Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрусюка.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Пры мікрафоне Міхал Андрасюк, а ў мяне ў гасцях Алег Кабзар, бард, музыка, мастак. Вітаю, Алег.
Вітаю, Міхась, вітаю ўсіх, хто нас слухае.
З 90-х гадоў у Польшчы, месца нараджання Беларусь, Гомель.
Згаджаюся, так.
А ўсё яшчэ адчуваеш сябе эмігрантам, а можа ніколі сябе не адчуваў эмігрантам?
Можа, нават ніколі сябе не адчуваў эмігрантам, бо я прыехаў з жонкай, бо мая былая жонка таксама была студэнткай Акадэміі мастацтва ў Беларусі, яна з Бельска-Падляшскага, і мы прыехалі пасля заканчэння студіяў нашых Акадэміі мастацтва ў Бельск-Падляшскі. І адразу мне спадабаўся гэты маленькі гарадок, ён яшчэ тады меў свой твар, я яго маляваў. Которые мяне памятаюць перад усім як мастака, які маляваў Бельск Падляшскі. І сябе ад тое пары называю грамадзянінам Падляшша, бо пазней жыў у розных мясцовасцях Польшы.
Жыў у Варшаве.
У Варшаве, так, але заўсёды адчуваў сябе найлепш тут на Падляшшы. Не толькі таму, што краявіды прыпамінаюць, падляшскія краявіды прыпамінаюць мне палескія, мае родныя мясціны, але і людзі прыпамінаюць ментальнасцю маіх людзей. Стамтуль.
Можна сказаць, ты прыехаў за жанчынай, але ваш шлюб, сям'я распалася ўсё-такі.
По-разному бывае. Мы ў нармальных адносінах цяпер. По-разному бывае гэта. Шляхи ведуть нас для наших потребов, разных потребов в разных галинах. Вось уже 18-й год я живу у Белостоку, и это столица Подляшша. И тут думаю, что есть мое место.
Я сачу за твоими працами на Фейсбуку хотя бы. И Белостоку там вельми мало, а коли нават ёсць Белосток, дык ён нагадывае мне, чамусьці нагадывае Бельск Падляшскі.
Так, ўсё ж такі
першае каханне да Бельска, яно самае моцнае.
Чыстае, так, яно чыстае, так. Бельск увогуле, ён, скажам, зусім не падобны да іншых месц, да іншых гарадкоў. Гэта чыстая паэзія. Як я прыехаў, ну так, я амбітны мастак. Думаю, зараз буду нейкія абстракцыі там маляваць, каб сябе выказаць і быць незалежным. А мне запрапанавалі зрабіць некалькі пейзажы Бельска-Падляшскага. Бо набліжалася такая выстава старой фатаграфіі Бельска. Я быў абураны, што я там такі скончыў Акадэмію мастацтва, думаю, зараз ўсё такое творчае будзе. Не.
А тут кажуць, што паштоўкі маляваць.
Так, паштоўкі, ну такія як бы ілюстрацыі да выставы фатаграфій. Ну, я так затаіў гэта, але ну бо я толькі прыехалі мы пазней, ходзячы па гэтаму гарадку, пазнаючы таксама людзей. Я яго пачынаў памаленьку раскрываць. І ён вольным крокам увайшоў у маю штодзённасць.
Гэта я непаўторная вуліца Казімежаўская, якой ужо няма. У сэнсе ёсць, але гэта ўжо не тое.
Ну, не. У 96-м годзе я пачаў маляваць, у 95-м, 96-7 годзе я найбольш хіба маляваў, найчасцей маляваў Бельск. Пазней мне Васілій Ляшчынскі і Андрэй Сцепанюк прывялі мяне ў стары беларускі клуб і кажуць, ну, вось гэта твая новая майстэрня. Яны далі, беларусы мне далі майстэрню, за што ім вельмі ўдзячны. І Вася Ляшчынскі даў мне таксама працу ў школе ў Троіцы. Я там навучаў пластыкі. Дапамаглі людзі, так.
Бельск-Падляшскі гэта таксама Надзя Артымовіч, я б сказаў, гэта такое творчае трыо. Легкабзар, Надзя Артымовіч і горад Ібельск Падляскі, гэты горад маленькі як кропля дажджу. Я слухаю твае песні на словы Надзі Артымовіч і ніколі раней не ўяўляў, што яе паэзію можна заспяваць. Гэтыя вершы, пісаныя верлібрам, знакамітыя тэксты пад музыку.
Я сам здзіўляюся, як прыходзіць мне музыка на белы верш, нерыфмаваны, з неўстойлівым рытмам. Нешта мне паспавядае менавіта кампазіцыю, некую гармонію рытмічна-музычную, у якой гэтыя вершы Надзі непаўторныя, яны знаходзяць новае гучанне, можа не новае, нават самая Надзя, калі жыла і мы спатыкаліся ў яе на гарбатках і на гаворках, то казала, што ну так, інтэрпрэтацыя ёсць настолькі трапная, што яна падкрэслівае тое, што яна хацела і думала пераказаць у слове сваім, у сваіх вершах. Як ствараюцца такія рэчы? Я думаю, што калі нават прафесійных вялікіх кампазітараў запытаць, як яны ствараюць, яны не будуць мелі магчымасці адказаць праўду, бо гэта творчыя працэсы, яны незразумелыя. Творчасць яна незразумелая, яе не можна нельга неяк апісаць канкрэтна. Так, музыка яна з матэматыкай мае супольнага вельмі многа, але сказаць канкрэтна, што мае, гэта цяжка.
Гэта Бельск, але зараз ты ўжо шмат гадоў, дарэчы, у Беластоку, бо тут праца перад усім. І гэта ўжо толькі музыка. У тым сэнсе, што працуеш у філармоніі.
Так, менавіта ўжо 18-ты год працую ў оперы і філармоніі Падляшскай, у знакамітага дырыжора Віолеты Білецкай, майго добрага настаўніка, не толькі музычнага, але і жыццёвага. Увесь час вучуся як музык. І перад усім менавіта праца мяне трымае на месцы, але мне гэта адпавядае, бо блізка ёсць рэчы, якія я мог бы маляваць усё жыццё, напрыклад, альбо людзі, з якімі я добра сябе адчуваю.
А як гэта спалучыць? Музыка і маляванне. Тут хор, рэпетыцыі, канцэрты. Калі застаецца час на гэтыя колеры, на пэндзлік, ці можна маляваць толькі тады, калі ёсць вольны, свабодны час? Ці неабходны да таго ўсё ж такі нейкі настрой, натхненне?
Ну так, гэта добрае пытанне, бо, як вядома, мастацтва яно не любіць кампрамісаў, бо кампрамісы бы забіраюць некую праўду, энергію, натуральнасці. Мне так пашанцавала, што я люблю музыку. Так што, калі я іду працаваць у хоры, таксама працуем на сцэне, бо гэта і опера, і спектаклі музычныя, мюзыклі, і аперэткі. І тут яшчэ даходзіць якбы веда акторская, сцэнічны рух. Хор вучыць пакоры. Ты не саліст там. Ты адзін з маль 60 асобаў. Гэта вельмі добрая школа, і я навучыўся гэтай пакоры. І тая школа харавая, яна мне дае таксама магчымасці быць у форме вакальнай, як бард, што для мяне таксама важна. Калісьці я сабе задаваў пытанне, трэба ўсё ж такі пастанавіць, ці ты займаешся музыкай, ці займаешся мастацтвам, жывапісам. Ну. І ўсё ж такі я сабе не мог адказаць на тое, што важнейшае для мяне. Я думаю, што сімбіоз гэтых двух вялікіх галінаў мастацкіх, гэта таксама істота таго, што я раблю і ў музыцы, і ў мастацтве. І адно без другога не было б так вартае, бо адно другому падказвае, што маю рабіць.
Але хор – гэта група, гэта калектыў. А калі малюеш, ты, як творца, стаеш сам на сам з сусветам, які хочаш адлюстраваць у сваёй карціне. Ты тады адзін. І як гэта спалучыць? praca u grupie i twórczość u jedynocie.
No tak, te prace indywidualne, wielmi indywidualne. Bo żywopisu ja staraju się wyrażać siebie do końca i szczera. Przede wszystkim szczerość to jest sama pożądana jakość, думаю, u artystwie, być szczerym. Nie думаю, czy pra комерційні речі, чи це сподобається, чи це не сподобається. Це вже починається комерція, коли починаєш так думати у такому напрямку. У хори я себе відчуваю як частка, як така молекула, яка дочиняється до великої культури. Я на творча, не творча, якби, а я та творча, але та є моц великої культури. Наприклад, ми будемо планувати Реквієм Моцар. Для того, щоб його виконати, то треба понад 100 особ. Це треба колектив, це треба ансамбль, це треба неку громаду, магму, щоб створити гармонії, які накладаються на себе. Фуга, вона мінімум мусить мати 4 голоси. Там кожен голос доходить зі своєю темою. І решта голосів мусить у тим моменті, коли, наприклад, баси мають тему у фугі, решта голосів є на контрапункція, де ходять так і роблять фон. Це так само вельми творче, це така майстерня творча. Познаєш варштат великих майстрів, познаєш крихо варштат Бога, як можна сказати, коли так можна виразитися. Мало тут покори, але хор все ж таки покори вучить. І у цієї покори ми долучаємося до великої культури.
Третє десятигоддя поза Білоруссю, а про Білорусь думаєш часом, часто?
Я скажу так, про Білорусь я тут думаю частіше, чи може я будучи у Білорусі думав би про її.
20-й год, це славутий 20-й год, який, напевно, застанеться у білоруській історії. Як ти сприйняв у той час події у Мінську, вогулі у Білорусі?
Ну, був обурений реакцією тирана перед усім, але так само зрозумів і почув, що Білорусь все ж таки відчула себе повносправною нацією. І це було, правда, так приємно на душі. В контрасті усім. Так коротко би так описав.
Шмат білоруських музиків, мастаків, перед усім музиків, трапили за останній час, за останні 3 роки за крати. Чому диктатура так боїться музики? У чим є сила?
Музики, що? Живопису так само. Я жив з Олесем Пушкіним у 90-му році, так. Інтернація академії мистецтва недавно помер у тюрмі. Він завжди був непокорний і не мог згодитися з режимом. За що трапляв у тюрму, за крати, але тим разом зробили так усе, щоб стався, мені так здається.
Цілком свіже є. Хлопці з гурта Торбенд вось днями дали їм присуди, чим з половай 9 років тюрми музикам. За пісню. Що таке страшне у пісні?
Згаджаюся. Мистецтво – це велика зброя, так. Велика зброя, бо наприклад, такого музику популярного, його слухає увесь народ. І він для їх ідол. Коли ідол каже, що робиться вокал дренне, то будуть йому вірити. Мистецтво, а менавіта популярна музика, огромний моц має. Огромний. Кожен тиран буде боятися цієї правди.
Коли б казати про твоїх куміров, коли б була у тебе можливість зустрітися з неким сусвітно відомим, видатним мастаком, я б ризикнув, що ти хотів би зустрітися з Шагалом. Бо коли гляджу на твою творчість, неяке свояцтво з Шагалом з'являється в очах.
Ми маємо крихи супольних речей, напевно, з Шагалом, бо Шагал так само з Білорусі. І він музицировав у своїх полотнах. Сам займаюся музикою. Може, менш музики у мене у живописі, але стараюся сполучати. І думаю, що вона надає мені моц. І зрозуміння простори. Шагал займався поезією. Я сам не пишу поезії, ну пишу тексти якби бардовські, так, але передусім інтерпретую поезію. Такі три речі, так. Розумію, чому тобі прийшов на думку передусім Шагал.
Олег, а таке нібито просте питання. А де твій дом? Коли показати місце на мапі, на карті?
Я так думав, що мій дім у моїх образах передусім. Це інспірація кількома місцями. Це передусім мій Гомель, мій Бельськ і мій Білосток. Це можна сказати, що 4 городи у мене.
Бо пам'ятаю годів 4, а може вже 5. Не ведаю, чи пам'ятаєш, коли зустрілися ми на поміжному переході. На питання, Олег, откуль їдеш, ти сказав, ну, з дому їду, у мами був.
Мама.
Мені це з дому залишилося якби у пам'яті, бо і тут дом, правда?
Тут є дом.
Але там залишається так само дом.
Там завжди залишиться дом. Я думаю, що дом – то твоє місце, де ти народився. Все ж таки. Може так само кришку дома, мабуть, твоє місце, де помреш.
А може оставити тут кропку? Бо що я ще можна сказати? Місце, де народився, але місце так само твоє, де помреш. Цікаво. Олег Кобзар, бард і мастак, був сьогодні моїм гостем. Дякую.
Дякую усім. Дякую, Михайло.
Білоруси 21-го століття. Передача Михайла Андрусюка. Коли ви пропустили улюблену передачу, не проблема. Знайдете її на сайті Білоруська радіорація у розділі «Подкасти».